siis Prantsusmaa on siiani säilitanud lähedaseid militaarseid, majanduslikke, kultuurilise ja poliitilise sidemeid oma kolooniatega.
Te kuulate Ringjoont. Joon ringis.
Kallid Ringjoone kuulajad, sel nädalal oleme tagasi RSR kooliga ja räägime neokolonialismist ja ka natukene rohkem kolonialismi ajaloost, sest paljud meie saated, mis keskenduvad Aafrika riikidele, nüüd hiljuti tehtud India-Pakistani saade ja samamoodi ka Palestiina-Israeli konflikt, et nendes kõigis tuleb välja selline üks ja sama effekt, mis on kolonialism, ehk siis kuidas on mõjutanud see koloniaalajalugu neid riike ja kuidas see praegusi konflikte mõjutab. Seega mõtlesime, et oleks oluline see suur termin, mis on väga keeruline ja natuke rohkem lahti seletada. Minuga on täna stuudios Jaagup.
Tervist.
Annabel.
Tervist.
Ja mu täie on Kaspar.
Tere.
Mina olen siis Ruit. Ma alustaksin kolonialismi, imperialismi, impeeriumi kõige selle mõistete puntra defineerimisega. Nagu erinevad teadlased ja mõtlejad on sellest väga erinevalt rääkinud, kuid peamine vool ütleb siis umbes, et impeerium on see, kus üks riik kontrollib suurt maala ning selle all on erinevad territooriumid, riigid ja rahvused. Imperialism on see, kui üks riik domineerib poliitiliselt ja või majanduslikult seda sama suurt maala ning enamasti on see siis seotud kas majanduslike või geopoliitiliste strateegiatega. Kolonialism on üks imperialismi vorme, mis on seotud siis suurema poliitilise ja kultuurilise kontrolliga. Aga et minna veel rohkem süvitsi, küsiksin Annabelilt, et kas on veel mingid olulisi märksõnu, mida tähele panna?
Ma võibolla esmalt selgus huvides natuke eristaksin täpsemalt imperialismi ja kolonialismi, mis oma mõistete kasutuses on üks teisega üsna läbipõimunud, aga millel on siiski mõningad nüansi vahed. Ehk siis esiteks, kui kolonialism eeldab täielikku ja täiemahulist koloniseeritud maa regiooni kontrolli, siis imperialism seda tingimata alati ei nõua. Imperialism saab teist riikregiooni kontrollidega seda rõhudes, peaasjalikult majanduslikult moodustades ja laiendades oma mõjusfääre. Ja siit tulenevalt seisneb ka nende kahe teine erinevus selles, et nii nimetatud klassikaline kolonialism toimib vaid kasutades militaarset jõudu, aga imperialism saab teisi maid kontrollidega teiste meetmetega, nagu seda on näiteks majanduslik mõjutus. Ehk siis mingis tõlgenduses just kui võiks öelda, et kolonialism on imperialismi kui tee praktikas, ent imperialism saab aset leida ka ilma kolonialismita, kui sisse tungiv riik ei saada oma asunike uuele maale. Aga jah, nad kannavad siiski ühist eesmärki, milleks on poliitilise ja majandusliku domineerimisega kontrollida kolooniat, neid eksploateerides saada kasumit odavast tööjõust või leiduvates maavaradest. Aga ma arvan, et enne kui kolonialismis natuke süvitsi minna rohkem, siis oleks oluline sõnastada, miks impeeriumid kunagi üldse tekkisid, sest kogu kolonialismi võimaldava vägivalla kasutusel pidi olema suurem eesmärk kui ainult võimu täius. Kolonialismi ja selle täidesaatmine pidid just kui kedagi teenima, et niisama vägivalla kasutusel ei ole just kui mõtet. Ja kui loodusseaduse seisukalt võiks küsimusele vastata hästi lihtsalt, et see tuleneb lihtsalt puhtalt riikide ambitsioonist püsida tugevana, mis eeldabki juba isenesest laienemist, siis see vastus jääb natuke lihtsakoeliseks ja tähelepanuväärsemad imperialismi vaatlejad on teinud siis ülestähendusi, et impeeriumid eksisteerivad vaid monopolil põhineval majandussüsteemi ülal hoidmiseks. Ehk siis on küllaltki majanduslik termin tegelikult või kontseptsioon üleüldse. Aga siit jätkates, siis kolonialismiga käib alati käsikäes eksploateerimine. Kuigi domineerimine ja tahte vastane allumine on kolonialismi just kui essentsiks, siis vägivaldse domineerimise saavutused tagajärjel tekiva ebavõrdse võimusuhtega toimub alati ka kolooniate ära kasutamine, nende eksploateerimine. Majanduslikult näeb see välja nii, et emamad kasutavad ära odavamat tööjõudu, et odavamalt rohkem toota, see läbi suurendades ka endale saadavat kasumit. Või siis kolooniate maa ära kasutamises, kaevandades emamaja jaoks uusi haruldasi maavarasid, mida taaskord kasutatakse tootmise suurendamiseks ja selle piga kasumi. Poliitiline eksploateerimine näeb välja endale sobivate reformide ja poliitikate sisseviimises ja juurutamises, näidates sellega ühtlasi ka oma territoriaalset võimsust konkurentide eest, kuna impeeriumi kõige suurem konkurent on siiski teine impeerium. Ehk siis siit tulenebki selline vastasolu, kui emamad saavad kolooniate tohutult palju kasu, aga pole kasu saamisesse ise midagi panustanud ja hoopis vastupidi, kasusaamisega kahjustavad ise kolooniaid. Ja siit varmab välja ka teine kolonialismi raamistav nähtus, mis on ebavõrdsus üldiselt, kitsamalt aga ebavõrdsed sõltuvussuhted. Kuna koloniaalmaadel on minimaalne poliitiline võim ja kaasarääkimise võimalus, siis sest hegemooniliseks keskmiks on üks emama, mille läbi tegelikult on ka ülemal kohal selle emama rahvus, siis koloniaalmaid juhivad emamade võimuorganid või väga harva esineva nähtusena kolooniat ise valitsused, aga ka neil on tendents tekida lõpuks, kui me räägime arengumaade puhul, valgete monopoliks. See tähendab, et koloniseeritutel puuduvad õigused, kodanikuõigused, mis tegelikult ju sillutab teed mässuni ja et seda mässu ära hoida ja et koloonia ja impeerium töötaks, hoitakse impeeriumi üleval militarismiga. Ehk siis, kui me mõtleme kõikide nende võtmesõnade peale, siis joonistub kolonialismist küllaltki vaenulikust õhutav ja pingeid eskaleeriv pilt.
Millest räägime sellest militarismi aspektist ja just sellest majanduslikult kontrollist hiljem edasi, aga selleks, et veel selgem pilt saada, küsiksin ma Jaagupilt, et millal sai üldsegi selline nähtus alguse? Ja millal mängis imperialism, kolonialism kõige olulisemat rolli maailma ajalus?
Nähtus ise ei ole üldse uus. Esimesed kolooniad rajas näiteks Egiptus juba aastal 3200 enne Kristust Kaananimaale. See oli veel enne, kui meresõit neile üldiselt tuttavaks sai. Aga neile järgnes siis pärast pronksaja kollapsi Foinike. Tegu oli siis merekaubandusriigiga, mis rajas juba sellest tulenevalt palju kolooniaid, et neil oleks sadamaid, kuhu oma kaupa vahendada. Nendest kõige kuulsam oli siis Kartaago, mis ka hiljem ise suureks nende koloniseerivaks juks Vahemeres sai. Nende ulatus oli siis läbi terve Vahemere ruumi. Sitsiilia, Korsika, Levant näiteks olid alad, mis kuulusid pea täielikult neile. Ja Nova Kartaago on siis ma arvan neile, kes näiteks puun ja sõdu õppinud, on kõige tuntum Kartaago koloonia, mille vallutasid siis roomlased. Aga just väga oluline meie koht või nõelda meie kujunemisloos on siis Kreeka kolooniad, mis jäid Vahemere äärde. Peamiselt tekkisid 8. sajandil enne Kristust, näiteks tänapäeva Itaaliasse, aga Mustamere äärde. Väga pragmaatilistel eesmärkidel, esiteks Mandri-Kreeka rahvastik kasvas, seega oli vaja saada juurde haritavat maad, mida Kreekas tihti peale ei olnud, ja selleks asustati siis teisi Vahemere äärseid regioone. Ja samuti oli see ka 5-6 saate siis erinev siis poliitiline seltskond, kes ei sobinud kokku linnriikide siis valitseva seltskonnaga. Meid tuntumad kolooniad siis sellest ajast on Syracuse, siis Neapolis, ehk siis tänapäeva Napoli, ja ka Palermo, mis kandis siis tollel nime Naxos. Aga see on ka periood, mida mina nimetaks siis kõige tähtsamaks koloniaalperioodiks, sest et selle helenistliku kultuuri levikule ja kujunemisele on see meeletult tähtis, kuna need asustatud kolooniaid said enamasti päris pikaks ajaks Kreeka ilme, päriselt Kreeka keele, millest tekisid siis erinevad dialektid hiljem, ja näiteks Byzantion, mis siis asustati Musta mere äärde, sai nimeks hiljem Konstantinoopol ja mängis siis näiteks terve keskaja vältel meeletult olulist rolli. Hiljem tegelesid selle sama asjaga edasi ka roomlased, aga meie mõistes siis klassikalisemat kolonialismi hakati harrastama kuskil 15. sajandist, sellest vastutasid siis hispaanlased, portugallased, ja eriti siis teravalt kerkis see esile aastal 1492, kui Kolumbus avastas Ameerika, ning 1493 tekis siis ka tänapäeva Haiti aladele Hispaniola koloonia, ja sealt edasi arenes see siis välja nii Lõuna-Ameerika peale kui ka Põhja-Ameerika peale. Need kolooniad hakkasid juba 17-18 sajand vabanema. aga see viis lihtsalt selline, et 19. sajandil sai sellise koloniseerimise keskpunktiks või rõhukohaks Aafrika. Ennem olid samuti Aafrikas olnud kolooniad, näiteks Lõuna-Aafrika koloniseeriti aastal 1652, aga need olid enamasti jäänud siis rannikualadele. Näiteks 1870 oli Aafrikast koloniseeritud siis nii-öelda pindala poolest kõigest 10%, aga aastaks 1914 me olime jõudnud seisu, kus see protsentuaalselt oli 90%. Ja seal kõik tegi võimalik tehnoloogia areng, mis võimaldas kaupa tõhusamalt transportida, näiteks siis raudteed, aurulaevad. Ning tinglikult võib öelda, et dekolonisatsioon Aafrikas hakkab pihta siis teise maailmasõja lõpust ja kestab kuskil 20. Sajandi lõpuni. Et hea daatum on näiteks võtta 1994, kus siis Lõuna-Aafrikas lõppes apartheid, aga kolonisatsiooni mõjusid näeb seal täna päevani ja sellest ma arvan, me ka hiljem räägime. Ja nagu ma siis enne mainisin, siis tõesti kõige meie mõistes kõige tähtsamaks siis koloniaalajastuks saab nimetada seda Kreeka kolooniate teket ja see kultuur, mis see endaga siis kaasa viis.
Ma küsiksin jätkuks kohe Annabellilt, et esiteks ka seda pisada midagi selle just viimase kolonialismi perioodi kohta ja võibolla ka, et mis muutus siis võrrelda selle kolonialismi perioodiga ja selle varasemaga ja mis juhtus nagu 18-19 sajand?
Ma mainiksin ära, et kui me räägime 19. sajandist, siis leidis aset selge eristus, kus kolonialismis sai valdavalt imperialism, seda siis Euroopa keskselt ja tähtsale kohale tõusis majandus. Enam ei vallutatud maid niivõrd poliitilise võimu, vaid majandusliku domineerimise üle ja majanduslike kasute suurendamisest.
Ja just selline majanduslik kasu võibolla on ka see, kuidas me saame edasi minna nendest vanakolonialismi mõjudest praegusesse aega, kus peamiselt siis Prantsusmaa, Inglismaa jagasid oma vahel maailma ära ja muidugi ka teised. Holland oli mingi aeg domineeriv, samamoodi Saksamaal olid koloniaalmaad rääkimata siis ka maapealsetest impeeriumitest nagu Venemaa ja Austria-Ungari ja Türgi ja nii edasi. Aga ma küsingi siis Jaagupilt, et kuidas näeme siis sellise vanakolonialismi mõjusid, et sa küll mainisid, et dekolonisatsioon on toimunud ja toimus peale teist maailmasõda, aga kuidas siis praegu seda mõju näeme?
Enamasti on need kinni ühiskondlikes protsessides, seda kuidas inimesed mõtlevad. Kui me toome näiteks Lõuna-Aafrika, siis see päris koos apartheidi lõppemisega kogu selle endise sellise poliitbürokraatia, poliitsüsteemi, kus väga oluliseks aspektiks rikkuse saavutamisel oli su poliitpositsioon ühiskonnas, mis kuulus siis valgetele. Ja see selle nii-öelda poliitsüsteemi pärimine ja mitte laiali lammutamine on suuresti see, mis on viinud siis laialdase korruptsioonini. Mis on kahjuks tulnud nii seda viisi, et Lõuna-Aafrikast on näiteks viimase 10 aastaga vist minu arust lahkunud 5 miljardi dollari väärtuses siis välisinvesteeringuid, kui ka selles suhtes, et varalise ebavõrdsuse poolest on tegu maailma kõige nii-öelda maailma esirinnas oleva riigiga. Ehk siis riik on sisuliselt läinud alla mäge ja see on väga otsene nii-öelda pärand sellest, et kuidas riiki juhiti siis nii-öelda kolonialismi aegadel ja ka sellest, et sellest seltskonnast, mis pidi asendama seda koloniaalvõimu, ei saanud keegi omandada erilist haridust sellepärast, et seda lihtsalt ei võimaldatud neile. On teada tuntud fakt, et Lõuna-Aafrikast lahkus apartheidi lõppemise järel väga suur valge seltskond, kes kartis oma elu pärast, sest et mujal pärast siis selliste riigivormide lõppu kiputi valgete elukallale just kui pooleldi kättemaksuks, pooleldi nende rikkuse omandamiseks ja nad paratamatult viisid endaga kaasa ka selle teadmise või know-how, kuidas riiki juhtida ja kuidas siis mingites kindlates olukordades näiteks kas või äri teha. Ja see on majandusele tulnud ainult suureks kahjuks, näiteks tänapäeval on Lõuna-Aafrika üldine töötustase on siis 29-31%, mis on maailmas esimene, noortest on töötud 55%, mis omakorda tähendab kuritegevuse kasvu. 25 000 mõrva siis jõuab iga aasta politsei lauale, ehk siis umbes 500 000 Lõuna-Aafrikast on surnud viimase 30 aasta jooksul läbi kellegi teise käe, mis ei peaks nii olema erinevalt riigis, mis 94. aastal oli igati võrreldav oma majanduslike näitajate infrastruktuuri poolest Euroopaga.
Ja Annabel, mis on sinu näitad ja mõtled siis sellest, kuidas vanakolonialism praegu erinevaid riike ja rahvusvahelisi suhteid mõjutab?
Meil vast üks eredamaid näiteid. Meil on selle jaoks rahvusvahelistes suhetes eraldi mõiste ka, milleks on Frankafrik. Ja meil on eraldi mõiste, mis tähistabki Prantsusmaa jätkuvat neokolonialismi, siis Sahara taguses Aafrikas, endistes Prantsuse ja Belgia kolooniates. Ehk siis Prantsusmaa on siiani säilitanud lähedaseid militaarseid, majanduslikke, kultuurilise ja poliitilise sidemeid oma kolooniatega, Ja kui 50-ndatel hakkas levima kolooniates idee iseseisvusest, säilitas siiski Prantsusmaa mõjusfääri, see oli tollase presidendi de Gaulle eestvedamisel, et kinnitada Prantsusmaa kui globaalse võimu kuvandit. Ja lihtsalt võib-olla natuke korraks puudustades külma seda ka, siis USA toetas ka Prantsusmaa tegutsemise jätkamist Aafrikas, et siis külma sõjal Nõukogude Liidu võimu laiendamist Aafrikasse ära hoida. Prantsusmaa ettevõtetel on siiani ka suured sidemed Aafrika riikides, seda peaasjalikult siis nafta pärast ja selle eksportimise pärast. Aga eraldi piirkond on Sahel, kust Prantsusmaa on oma militaarset kohalolu vähendanud ja põhjusel siis Wagneri ja ka tegelikult Hiina mõju suurenemise tõttu, millest Prantsusmaa ei taha lihtsalt osa olla. Ehk siis see on selline huvitav nähtus, et kui varasemalt on Prantsusmaa siiski oma mõjuvõimu ja domineerimist sealses piirkonnas rakendanud, siis nüüd uue domineerimise kõrval on ta just tagasi tõmmanud.
Mm-hmm. Aga siis küsimus ongi hästi lihtne, vastus võib-olla ei ole nii lihtne, aga kas kolonialism, kui see sugune, sai läbi?
Ma siis võtan vabaduse sellele ise vastata ja ma julgen väga selgelt öelda, et kolonialism võib olla, vähemalt see vanakolonialism võib olla funktsionaalselt läbi, ehk siis sul otseselt ei ole enam koloniaalvõime kohal, aga see, kuidas nad oma võimalusi rakendavad, on läbi erinevate majanduslike mõjutuste, nagu näiteks see, et riigi võlad, mida tagasi nõutakse, on astronoomiliselt kõrged, mida üks areneva majandusega või siis stagneeruva majandusega, nagu me tihti näeme riik, tagasi maksta ei jaksa. Ja teisalt jällegi, see on see ühiskondlik pärand. Aafrikas väljendub see väga tihti läbi selle, et neid nii-öelda vabastajaid, neid hoitakse väga kõrge auses hoolimata sellest, mida nad päriselt poliitiliselt ellu viivad. Tihti saab näpuga näidata nii-öelda võimul olev partei, kes tegelikult ei tee mitte midagi selleks, et inimeste elu parandada, ei lähtu oma otsuses sellest, mida tava inimene vajab. Jälle Lõuna-Aafrikast ANC, ehk siis Aafrika Rahvuskongress on suurepärane näide, sellest võiks eraldi saate teha. Nad viitavad näpuga sellele, et meil on olnud 300 aastat kolonialismi, aga samas sul on olnud 30 aastat võimalust parandada riigi käekäiku, mille käigus sa oled meeletu summa raha lihtsalt oma taskusse pistnud, lasnud kogul olemasoleval infrasüsteemil siis laguneda, näiteks elektrit pole osades Lõuna-Aafrika linnades 12 tundi päevas, mille hinnanguline majanduskulu on 45 miljonit eurot päevas. Ja senikaua kuni see on võimalus, et ma ütlen, et meil oli kolonialism, see on kõikides probleemides süüdi ja kui inimesed seda kuulavad, siis tegelikult inimesed ei hakka ka nõudma seda otseselt, et keegi need probleemidega nüüd tegelema hakkaks lõpuks. Need probleemid lihtsalt kasvavad ja lõpuks nende probleemidega tegelemine muutub aina võimatumaks ja valulikumaks protsessiks. Nagu ma ütlesin, siis Lõuna-Aafrikas praegu 60 miljonit elaniku, kellest 30 miljonit on suhtelises vaesuses.
Mm-hmm. Ja see kohalolust rääkimine on väga nagu huvitav selle koha pealt, et praegu minu jaoks kolonialism väljendub või noh, neokolonialism väljendub kõige rohkem siis just sellises majandussüsteemis, kus meil on Euroopa ja Põhja-Ameerika, mis on selline tuum ja perifeeria on põhimõtteliselt kogu ülejäänud maailm. No okei, jah, meil on India, kes on nagu päris tugev majanduslikult ja Hiina loomulikult, aga jah, kõik need maad, mis olid kunagi koloniaalmaad, on ikkagi väga halvas seisus, nagu Jaagupest kirjeldas. Aga hästi huvitav nähtus minu jaoks on Lähisida, sest et esiteks nafta ja teiseks sellest tulenevad suhted siis Põhja-Ameerika ja ka tegelikult Euroopaga. Ma nimetaksin Lähisidat kogu seda piirkonda viimaseks päris nagu koloniaalalaks. See ei ole nagu selline neokolonialism, vaid see ongi nagu puhas minu mõelest koloniaalmaa. Miks on siis, meil küll skipisime hästi võimalt külma sõja, sest et hästi pikk periood ja sellest peaks tegema nagu täiesti eraldi saata, aga tulles Lähisita peab korraks mainima, et külma sõja ajal hakkas juba selline võimuvõitlus, et kes siis ikkagi need erinevaid Lähisida piirkondi kontrollib. Kuigi seal oli ka varasemalt seda, aga see külmsõda nagu pani paika selle, mis tänapäeval toimub. Aga kõige huvitavam periood on 2001 kuni 2011 ja siis nagu kõik sündmused, mis on pärast seda toimunud. Ehk siis, kui ma juba ütlen aasta 2001, siis me targemad kuulevad juba teavad, et juttu on 11. septembri terrorirünnakutest, mis on siis kaksiktornides hävitamine Ameerikas, kus siis algas päriselt ametlikult sõda terrori vastu. Ja see tähendas siis seda, et mind lähisida riikides sisse mõnda riiki, mis ei olnud absoluutselt isegi seotud selle terrorirünnakuga ja vallutati nad ja hiljem 2011 siis Araabia kevad, kus väga paljud erinevad Araabia ja Lähisõda riigid olid seotud ja samamoodi siis kogu lääs tegelikult, kus vallutati nii poliitiline kui ka majanduslik pool ja kontroll on siimaani alles paar aastat tagasi siis nii-öelda ametlikult mindi Afganistanist välja ja ka muudest riikidest, aga ilmselgelt on infrastruktuur täielikult hävitatud. Kui me vaatame pilte, siis ükskõik valige, mis iganes Lähisõda riik, mingi 70-ndatel, 90-ndatel versus siis 2000-ndate alguses, et see pilt on nagu hästi laastav ja see on nagu päris kohutav ja muidugi on siin, et ma ei ütle, et Ameerika tungis niisama ilma asjata sisse, aga siiski siin on näha seda imperialistliku suhtumist. Ja mis nagu on muutunud, miks see on hästi huvitav näide, on sellepärast, et kui varem me ei pidanud vabandama selle eest, et me vallutasime India või Nigeeria või noh, mis iganes riik, me ei pidanud ütlema, et oh, sorry, kuitid, et tegelikult see on selleks, et neil endal oleks parem, vaid see oli suht otseselt, et jah, meil on nüüd parem, see on meie majanduslik kasu, see on meie poliitiline kasu. Aga mis siis oli, on see, et ei, me lähme vabastame Lähisida riigid sellest kohutavast võimust, mis neid piirab, aga me võib-olla saame naftat ka. Ja miks ma selle välja toon, ongi sellepärast, et kui vastata küsimusele, kas kolonialism sai läbi, siis kolonialistlik maailmapilt muutus sellega, et see ei ole enam aksepteeritud. Ja kui sa ütled kellelegi, et on koloniaalmaa, siis see on süüdistus. Kui me ütleme Inglismaale, et tema koloniaalmaana on süüdi selles, mis toimub praegu Iisraelis Palestiinas mingil määral, siis see on väga jõhker süüdistus ja nad tahavad sellest taga nõnda igal võimalikul viisil. Ja samamoodi kutsuda Ameerikat imperialistlikuks on nagu väga taunitud asi. Ehk siis me näeme, kuidas kolonialismi läbisaamisega nii-öelda muutus lihtsalt see narratiiv, kuidas me räägime kolonialismist. Aga tegelikult see poliitiline ja majanduslik käitumine võib-olla nii väga muutunud ei olegi. Aga ma küsiksin siis sama küsimuse. Võib-olla ka lisasid minu mõttele Annabeli käest.
Ja et võib-olla siis vana, noh, päris kindlalt vana kolonialismi meil enam ei esine, aga võib-olla kolonialism kadus meie teadvusest mõneks ajaks, vähemalt siis lääne maailma teadvusest, sest et meil ei ole neid mõjusid ise tunnud vaadelnud, seda kõige räigemas võtmes, aga kolonialismi jätkuv olemus tuli kindlasti meie teadvusesse Vene-Ukraina sõjaga tagasi, kui hakati taas Vene imperialismist rääkima ja mille tõttu meil tuli taas meenutama hakata, mis on nii kolonialism kui ka imperialism. Ehk siis jah, see on jätkuv nähtus. Aga minu arust on huvitav vaadata, kuidas praegused siis endised emamaad suhtuvad kolooniatesse ja kolonialismi perioodi üleüldse. Et näiteks tuues Hollandi, kes on viimase 3 aasta jooksul üsna tihedalt hakanud sõnavõtte võtma ja vabandama erinevates sõnastustes, ja erinevate siis kolooniate eest. Et kui võib-olla esmalt tunnub väga tore ja sümboolne žest, et kolonialismi perioodi võetakse just kui vastutust, siis endistelt koloniaalmaadelt on tulnud sõnumeid, kuidas puhtalt vabandusest ei ole kasu või miks ka sellest vabandamisest kumab läbi imperialismi ja kolonialismi jätk. Ehk siis tuleb just kui riigipea ja ütleb sulle, et ma vabandan ilma kaasamata neid koloniseerituid, neid rõhutuid, just kui rahvaga samale tasemele tulemist, mida oodatakse.
Ja ma isegi tegelikult laiendaksin seda kolonialismi mõistet nagu tänapäeval, et nüüd on imperiaalmaadeks mingil määral saanud kõik Euroopa riigid, kes kunagi ei ole isegi tegelikult impeerium omanud. Samamoodi mingil määral ka Eesti, kes ise on kunagi olnud Venema vallutatud ja samamoodi Saksaste vallutatud ja mis iganes on ka olnud impeerium mingil määral, siis kuna meie majanduslik õitseng tuleb väga suuresti just sellest, et endised koloniaalmaad peavad kandma neid tööstusi, peavad väga ebahumaanselt tootma asju, siis saame meie elada hästi. Ja jah, meil ei ole küll otsaseid selliseid poliitilisi nagu seoseid seal ja meie ei maksa mingid summasid militarismi jaoks, et neid maasid nagu all hoida, siis kõik meie omavahelised majanduskokkulepped, mis hoiavad tegelikult all neid vanasid koloniaalmaasid, mängivad väga suurt rolli praegustes rahvusvahelistes suhetes. Ükskõik, mis nagu konfliktist me räägime, siis väga selgelt minu mõelest üks eristus, kuidas näha, et mis on koloniaalmaa ja mis ei ole, on see, kuidas hääletatakse mingitel ÜRO asjadel. Näiteks räägime Ukraina-Venema kriisist, siis tegelikult, noh, Jaagu praegisel ennast vabastajatest, et Aafrika riigid ju hääletavad hästi palju Venemaa poolt, et võib-olla sa tahad täpsustada, miks see nii on?
See on sellepärast nii, et tihti enamealt langesid siis Aafrika riigid tihti lõpuks siis kas Prantsusma või Briti mõju alla ja loomulik on see, et ennast tahetakse vastandada sellele jõule, mis sind sisuliselt 300 aastat piitsutas ja piinas, okei, Hollandi võid ka sinna siis juurde panna ja sellest tingituna hoitakse Venema poole siis võib öelda, et Aafrikas enamuses osas. Näiteks kui teine maailmasõda kohal jõudis, siis Lõuna-Aafrika ametlikult sõdis küll brittide poolel, kui ma nüüd ei eksi, aga see vaidlus sellele, kas nad peaks seda tegema, oli vägagi pingeline. Ja ka praegu, kui me vaatame, siis Lõuna-Aafrika populaarsuselt kolmas partei on EEF, ehk siis Julius Malema partei, kes on samuti siis väga avalikult välja öelnud, et nemad toetavad siis Venemaad, kui rääkida siis Venemaa ja Ukraina konfliktist. Et see koloniaal ajalugu väga otseselt mõjutab seda, kuidas nad ennast rahvusvahelises poliitikas positsioneerivad ja ka seda ilmselt, kuidas tulevikus siis Euroopa ja Aafrika vahelised suhted välja kujunevad.
Mm-hmm. Aga korraks mainiksin veel ühte siis konflikti, mis on praegu hästi aktiivne, millest me oleme ka meediapalatiga koos rääkinud, on Israel-Palestiina. Et see on võib-olla kõige suurem konflikt, mis praegu toob hästi otseselt välja seda, kuidas 19. sajandil ja ka 20. sajandil tehtud otsused mõjutavad väga-väga hullusti praegu mitte ainult lihtsalt rahvusvahelisi suhted või maailmapoliitikat, vaid otseselt inimesi. Ja mitte ainult siis nagu kui tavaliselt neokolonialismi mõistetakse kui sellise majandusliku ja kultuurilise aspektina, kus inimesed elavad alla igasugust elamistingimusi, siis see on selline suurem konflikt, kus inimesed... väga-väga paljud inimesed surevad ja on oma kodudest ära aetud. Kas te tahaksid kumbki kommenteerida kolonialismi aspekti Israel-Palestiina konfliktis?
Ma siis võin. Balfouri deklaratsioon on teadupoolest probleeme valmistanud Iisraeli või siis Palestiina aladel pikka aega. Ja probleem hakkas sellest, et sa paned ühele maa-alale elama esiteks inimesed, kes ei taha seal koos elada ja teiseks sa just kui võtad ühtedelt inimestelt ära nende siis elualad ja asustad sinna juurde inimesed, kes võib-olla mingi kunagi see alge järgi pidid seal olema, aga enam seal ei ole. Ja paratamatult, kui sa tõmbad piirid nii nagu need tõmmati, siis seal tekivad konfliktid. Ja teistmoodi rahvusvaheline üldsus pole kuidagi proovinud ka seda lahendada. Iisrael-Palestiina on sõdinud korduvalt varem. Seda siis teise maailmasõja järgsest ajast kuni tänapäevani välja. Ja ometi oleme me pärast iga sõda tegelikult sisuliselt samas punktist, kus tehakse mingid kokkulepped. Aga nende sisulist täitmist ei kontrolli keegi või kui keegi ka neid kontrollib, siis väga, väga pisteliselt ja pigem kaldutakse selle poole, et okei, Iisrael võib teha, mis ta tahab, neid me toetame. Kas see siis näiteks espionaaži osas luure annab väga palju luure andmeid siis Iisraeli luurele, mille pärast Iisraeli luure on ka väga heal tasemel. Aga palestiinlastest me vaatame sükse kergelt sükse õlgu kehitava, et me teoorias küll mingit moodi tunnustame neid läbi ÜRO, aga samas ka nagu päris mitte. Sest et me laseme Iisrael siis toimetada nii, nagu neid ise heaks arvavad ja pigistame selle koha pealt lihtsalt silma kinni.
No peal, kas tahad lisada midagi?
Ei, Ruit.
Olgu. Aga ma siis lähen viimase küsimuse juurde. Ehk siis hakkame spekuleerima. Ma esimene selline spekulatsiooni küsimus on see, et andke mulle hästi ja lahendus sellele, kuidas lahendavad või mida peaksid tegema nii Lääne-Euroopa riigid kui ka tegelikult samamoodi Venemaa ja veel suuremad võimud, kes on hakanud väga tugevalt mõjutama kolmanda maailma riike siis. Mida peaksid nemad nüüd tegema kõik koos, et läheks paremini, sest näiteks üks näide on ka kliimakriis, kus süüdistatakse kolmanda maailma riike, et nemad reostavad tegelikult kõige rohkem. Aga noh, miks sa reostad kõige rohkem on see, et esiteks on ta meist nii palju maas, me reostasime siis 19. sajandil. Ja teiseks on see, et kõik meie toodetakse seal.
Ehk
siis,
väga odavalt.
Väga odavalt, ehk siis millest me rääkida saame. Et kuidas nagu seda probleemi teie lahendaks, antke mulle selline hästi hea retsept.
Selle probleemi lahendus sõltub väga sellest, millest me räägime. Aga Aafrika puhul mulle jääb üldjuhul mulje, et küsimus on selles, et me peame kuidagi järele aitama siis need nii-öelda grupid, keda diskrimineeriti puhtalt sellepärast, et nad ei jaksa endale lubada haridust, mis paha tihti on seal mail siis tasuline ja üldjoontes siis vabandust väljanduse pärast, aga harimatu elanikkond tähendab ka seda, et juba siseriiklikud poliitilised valikud langevad siis mingitele valedele alustele, mis suurendab jälle korruptsiooni ja siis nii-öelda vähendab seda rahvavõimu talle just kui antud võimu realiseerida. Ja siis tekivad pahatihti ka inimesed, kes kuritarvitavad seda võimu ja ainult süvendavad seda probleemi. Ja teine küsimus on selles, et tegelikult arvestades palju Euroopa riigid sealt raha välja viinud on, peaksid nad sinna ka raha paigutama, tagama selle, et meditsiiniabi oleks kõigile kättesaadav, samamoodi haridus ise oleks suuresti Euroopa riikide teha, et ka see oleks kättesaadav. Ning seda majandust turgutama, mis 2008. aasta ja siis COVID-kriisi tõttu on pahatihti saanud väga suure hoobi, millest enam ise, kes välja ei osata tulda või siis ei taheta, sest et see kuidagi kahandaks seal see eliitseltskonna võimu.
Kas meie enda elustandard, mis meil on Euroopas või elusuhtume peaks kuidagi muutuma selle jaoks, et Afrikas ja Aasia riikides ja tegelikult ka Lõuna-Ameerikas saaks üldsegi paremini minna, et kui meil on tugev tarbimisühiskond, kas on üldse võimalik, et me kuidagi aitame järgi neid endiseid koloniaalmaasid?
Hetkel mul on selline tunne, et me üksikisikutena distanseerime ennast sellest kõigest. Just kui vaatame, et see on mingi kauge maa, mille probleeme me ise lahendada ei saa. Aga kui sa päriselt hakkad mõtlema, kust see, mis sa ostad, pärineb, näiteks mu ema keeldub ammu ostma, siis nad on tooteid, mis pärinevad kuskilt Hiinast, Bangladeshist, et kust see pärineb ja ka seda, et mis mõju sul on oma igapäevase käitumisega sellele, mis nendes riikides toimub. Siis see on küll väike asi, mida sa saad ära teha, aga see on midagi. Aga ma jätkuvalt arvan, et see suurem muutus peab tulema siis natukene geopoliitilisemal skaalal. Ja ka seal muidugi inimestel on päris palju ära teha, et kes see muu neid muutus ikkagi korraldab kui inimesed ise samamoodi ka siis selline kolonialismi aksepteeritavuse kadumisega. See on väga pikk ühiskondlik protsess, millele jõuti läbi saandide pikkuse arutamise ja mõtlemise, kus me oleme tänapäeval seotud punkti, et kui keegi ütleb sulle, et sa oled koloniseeri, siis see on otsene solvang.
Annabel, mis on sinu retsept kolonialismi ja sellest tulenevate probleemide lahendamiseks?
Nagu Jaagup ka tegelikult mainis, siis me ei saa kindlasti majanduslikult niimoodi edasi käituda ja me ei saa olla enam niivõrd orienteeritud. Võib-olla me on natuke liiga suur sõna, me räägime siiski suurematest lääneriikidest, nad ei saa olla enam niivõrd kasumile orienteeritud, mis siis tuleneb otseselt maavarade kaevandamisest ja miks nende jätkuv kohalolu kolooniates on. Mul on tegelikult tunne, et endised emamad ei ole siiski päris omaks võtnud kogu koloniaalajalugu ja me peame kindlasti alustama sealt, sest et see leevendab siiski koloniseeritute mingil määral nende valu ja seda jõhkrat vägivalda, mida nad on pidanud taluma. Aga samas tunnistamine ei toimi nii lihtsalt, et lihtsalt võtan omaks, vaid seal on nii palju erinevaid aspekte ja sõnastusi ja väga erinevaid nüansse, mis on olulised koloniseeritute jaoks.
Ja üks asi veel, mida ma olen näinud kuulnud, on see, et äkki viiks näiteks tootmise, ma ei tea, Afrikast Aasiast välja, aga see tegelikult ei ole ka lahendus puhtult juba sellepärast, et siis sa kaotad ära meeletuskoguses nii-öelda siis töökohti. Ja teadupoolest, kui sa kaotad ära töökohti, siis inimesed vaesuvad veelgi, tõuseb kuritegevus ja nii-öelda kogu see tsükkel hakkab uuesti korduma lihtsalt kordades suurema amplituudiga, et pigem tuleb meetodeid, kuidas me seal opereerime muuta, mitte siis täiesti ära lõpetada seal millegi tootmist, mis omakorda siis halvendaks seda seisukorda nendes riikides veelgi.
Ja eks see põhiline küsimus nagu minu jaoks vähemalt ideetasandil on see, et kui palju me võime sekkuda suveräänsetesse riikidesse tegelikult. Mingil määral on see õigustatud, sest et kui me oleme ühe riigi ikka korralikult vabandust väljanduseprastega perse keeranud, siis meil oleks ka tegelikult kohustus see korda teha. Aga jah, samas et ei tohi nagu sekkuda ja öelda ette, mida keegi peab tegema, et see on ju see, mis juhtus nagu lähisidas ja me näeme, kuidas see läks. Aga loomulikult lähisid ta ei mindud ka selle eesmärgiga, et me nüüd aitame neid järjele ja me kaotame ära selle diktatuuri hästi positiivse demokraatiaga, vaid ei me poomitame teie koole. Ja just sellise tasakaalu leidmine on minu mõelest hästi oluline. Mina teile retsepte ei anna, aga kas Kaspar tahab äkki retsepte anda? Okay. Aga siis kui rohkem kommentaare ei ole, siis ma võtaksin tänase saate kokku ja ütleksin, et mis ma ütlen, et lahan viimaseks saadaks. Ma ütlen teile, et järgmine jada tuleb hästi saada, aga enne seda ma ütlen head adventiaega.